Matteu creu 2. E që, bashkur në Betlehem të udes leu Jezusi, në ditë mretit Herod, Jerusalem erdhën dietartë për i lindjes, të i thamë, ku është ai që ale mreti i judejve? Se na e pa myllin e tin lindje edhe erdhë me adhurue. Kur e murë vesh këte, mreti Herod u shqetsue e bashkë me te krejt Jerusalemi. Mas i mlodh krejt kure priftat edhe skript e popullit, a i lypi për i tyne me ditë venin ku kish me le Krishti. Ata i thanë, në Betlehem të judes, se kështu është shkrua për i profetve. E ti, Betlehem, në tokën e Judës, nuk je hiqi parënsishëm në rëzotnit e Judës, se prej teje ka me dal një pris, i cili ka me udheq popullin tem, Izraelin. Masanej Herodi thirim sheftas djetartë, edhe prej ty në murë vesh kohën e sakt kur ish dalylli. A i qoja ta në Betlehem edhe ju tha, shkoni edhe lypeni me kujdes këtë thmi, edhe masi ta gjenim kalzoni që të shkoj edhe unë me adhurue. Mas e një gjunë mretin, ata u largun. Edhe që, ylli që e kishin pan lindje u prike për para, derisa erdhë edhe unë nal aty ku ishtë thmija. Kur e pan yllin, ata u gëzun shumë. Si hin shpi, e pan thmin me marin tamën e ti, edhe ran për mys të i adhurue. Masane ata i qelën thesaret e veta, edhe si dhurat i dhan ari temjan e mirë. Te vona që shja u bani me dije për një një anër, për mos mu këthyja të Herodi, unisën për në venin e vetë të e njek një udhë tjetër. Kur që, sa u ljargun, një angjull i sotit ju diftu Jozefit në anër edhe i tha. Qau, mere foshnjen me nanën e tia dhe ik në Egjipt, ati e rri derisa të thamon se Herodi ka me lyp thmin edhe e ka nërmen me vra. U që herët, e mur me veti foshnjen me gjithë nanën e ti edhe shkoj në Egjipt. Ati e najti derisa vdiq Herodi, edhe kështu plëtsue, ajo që në përmjet profetit ish thanë prej Zotit, prej Egjiptit e thira birin tem. Te vona Herodi, kure pasi djetarët e kishin mashtrue, u qartë për e inatit edhe qoje i myti kretë thmit mashkuit që ishin Betlehem e në rëthinat e ti, prej dy vjeqe poshtë, si mas kohës që i kishin kalzue djetarët. Kështu plëtsue ajo që ish thanë me antë profetit Jeremia. Një zaun një në ramë, vajtim edhe kuje madhe, Rakela që vajtoj ke thmit e vetë dhe nuk doj ke mungu shlu, se ata ma nuk rënojnë. Po që, mas dekës Herodit, një angjull i Zotit nanër ju diftu Jozefit në Egjipt, edhe i tha, qau, merë thmin me nanën e ti edhe shkon tokën e Izraelit, se ata që lypshin me mytë thmiun, kanë dek. A ju que, e mur thmiun me gjithë nanë edhe hinin tokën e Izraelit. Po kur mur vesh se një dhe në vend Herodit, mretnoj ka Arkelau, tatit i hini tuta me shku atje, edhe mas ju ba me dije një anër, u këthyën krahinat e Galiles, edhe erdh e zuni ven në qytetin me emnin Nazaret. Kështu u plëtsua jo që ishtë thanë prej profetve, kanë me thirë Nazaretas.